Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, insemmilkom. Ija ta' unek fil-platea fl-imkien ma' Joseph Gallia, diġa jirrekontanna il-bidu tal-karriera tiegħu. Joseph, insemmulek.
Semmija mġdijt.
Namlu narġaw dan din l-nofsija bejnietna fejn għanna żewġ interpretazzjoni toħra s-sombat nisimaw daraw d-detalli taħħom iktar tard. Joseph, issa, inti spiċċajna li kont qiegħed tirrakkontanna l-esperjenzi li kellek l-imtada, kellek tutors veru b'saħħithom illum kollha magħrufa kollha atturi stabbiliti sew flimkien ma' kittieba, eċetera, eċetera. Issa, minn hemmhekk imbagħad wara x'kien ġew.
Minn hemmhekk l-ewwel praticament l-ewwel play kienet Faust.
Il-Faust.
Faust ma kien ġerana l-produzzjoni tal-iskola Tony Ellul. Li dak iż-żmien kellu kumpanija tat-teatru ma' Salvo Mallia wkoll u kienet ittellat il-Faust. Dik spiċċajna fija jiġifieri dik kienet prattikament fis-sajf kienet produzzjoni tajba ħafna. Sfortunatament il-post fejn kienet ittellat ma tantx kien jgħidli l-udjenza u kien daqsxejn esperjenza il-Dry Docks. Kienet saret id-Dry Docks. Il-Faust kienet saret kollha.
Kif?
Ma kien iġġiet editjata, kienet saret
kollha.
U konna nibdew jiġifieri bi 300 ruħ jew erba' ma nafx kemm konna nispiċċaw 50 jew inqas jiġifieri għax il-post ma tantx kien jien, però kienet produzzjoni tajba ħafna.
Għaliex kif minn tellaħa Tony tellaħħa ġifieri. U tellaħħa żamma għamilha moderni u kellha ħallija.
Id-dirġija Salvo Mallia kien. Le kien għamilha fuq stil modern u kienet produzzjoni tajba ħafna kien fiha ħafna. Xogħol ħdimna ħafna fuqha, però sfortunatament il-post kien anke s-sajf u nafu aħna insomma fil-festi u bil ma tantx kien jgħin u kienet tispiċċa tard ħafna x kienet twil, jiġifieri fis-sjata filgħodu kienet tkun għadha bdej, allura Faust tħalli għalija twil. Però kienet biċċa xogħol li.
Dik ġeneralment hemm tibdiha fil-ħamsa ta' waru nofsinhar u bad tiekol tieqaf tiekol tkompli.
U li kien hemm sabiħ fiha li aħna li konna kemm ħirġin mid-drama center spiċċajna matturi bħal Tony Allul, Charles Samu dak iż-żmien, JC, kienet esperjenza li. Mbagħad minn hemmhekk għamilt l-ewwel monologu tiegħi.
Monologu xi ġifieri. Ġifieri monologu, ġifieri ma monologu għamilt one man show, ġifieri dak li ngħidu.
Treverzara minn hemmhekk iltqajt ma' Treverzara.
Sewwa.
Treverzara qabbad il-Carmen Aquilina għal 30 sena mill-ewwel ktieb li pubblika Treverzara. Qabbad il-Carmen Aquilina qallu nagħmlu xi siltiet minn novelli tiegħi u Carmen Aquilina qallu iva, qallu minn ħajkun ħajtallem blamment, li jtallem blamment novella ta' nofsija. Qallu iva, qallu għandi tnejn għadhom kemm kienu studenti miegħi, Joseph Antonella, u kien hemm John Suda wkoll hemm il-waħda għax minnha tliet biċċiet. Huwa minn jew il-Kavalli ta' San Ġagbu, jien kien imisni n-nies kienu jiftaħ dak iż-żmien il-Kavalli San Ġagbu u n-nies imxew magħna. Jien kien imisni fis-sinema. U għamilt din
il-novella fil-teatru, le.
Jiena kien imisni fis-sinema, Antonella taħħa kienet fil-teatru, konna mxejna n-nis mxew magħna. Proġett interessanti ħafna.
Interessanti, għalhemm fejn qed jagħmilha ħafna wkoll, samu moving theater.
Bil-mixja wkoll.
U taħdem, ħelwa ħafna.
Eħ, dik kienet biċċa xogħol ibsa ħafna.
Issa x'kienet din, x'kienet x'kienet.
Kienet vari fil-fatt li se naqra parti n-nies waħda min-novella waħda min-novelli fil-pubblikazzjoni. Lubin ta' Treverzara u naħseb dik kienet tarġa' importanti ħafna li.
X'kien is-suġġett qabel ma nisimgħu mela.
Dana fuq dan ir-raġel li minndu kien żgħir jibżam il-vari tal-ġimgħa l-kbira u għadu sallum jiġifieri qed jispjega lill-psikologu, qiegħed quddiem psikologu prattikament u jipprova jfiq minn din il-biża u din il-fissazzjoni li għandu li jibża mill-vari mid-dem u mill-vari tal-ġimgħa l-kbira.
Għares, hemm għatfall ġimgħa l-kbira hija dak xejn.
Hemm naqatroċità.
Hawnhekk f'kull rispett, ma jiġifieri f'Diċembru qed tkanta All Night, High Night,
Silent Night.
U tliet xhur wara dan il-baby u mbagħad wara ta' U jena, t-tifla tijaj, ma konċ najdel li u għal-istess radel, u għahet u għabbi Jesus u għal-Christ. Sena wara l-ohra. U silent najdu f'daqqa wahda s-sibdin. U ġifiri nifima li maħna uritna ovvjament ħafna dik it-tip ta'
kultura, dik
kultura minn żmien il-Medjoevo fejn kienet ħaġa komuni ħafna li tara dawk il- dik it-tip ta' imagery. Inti ħataqranna biċċa
minn vari?
Ħataqranna biċċa minn vari li kont interpretajt ġifieri.
Fis-sena 2000, sena il-Kavalli San Giorgio.
Meta u x'tiċċelebraw
30 sena mill-ewwel pubblikazzjoni ta' Treverzara.
Mela, nisimgħu lil Joseph Gallia interpretanna biċċa interessanti ħafna minn vari ta' Treverzara.
Kien is-sibt filgħaxija, lejla tħadd il-palm. Kont waħdi wara l-bib tal-bejt qed narma l-knisja bil-vari. Missieri kien sabli kaxxi żgħar tal-kartun ta' Parsi Bradelli u l-knisja ċkejkna tiegħi kien fiha għaxa. F'salt wieħed, bla ma kont qed nistennija, malli qbadt li mgħobbi f'idejja biex inqiegħdu fuq il-kaxxa, ħassejt qalbi tħabbad aktar bil-għaġla. Il-vara tal-imgħobbi kienet daqs nitfa', kemmxejn akbar mill-pala tiedi, ma fl-aħħar ta' berqan dunajt. Kemm il-ħarsa tiegħu kienet tiġbaħ lil dik tal-vara l-kbira tal-parroċċa. Għajnejh kienu biż-żewġ daqqiet ta' pinzell u l-baffi daqs xejn ta' tiġbisa. Iżda xarta waħda l-maħt dik l-espressjoni li tant kont naf. Minnu fih irrealizzajt li kien għoddu dalam u li jhom uħuti kienu l-koll fil-ġnien. Kont hemm fuq waħdi, filabex stramp ta' ħruġ ix-xitwa imdawwar b'dawk il-vari żgħar kollha ċassati lejja. Il-koll kienu bajnihom fuqi. Mhux b'dik il-ħarsa ġwejda ta' ġugarell ta' sit pulzieri, iżda b'ħarsa ta' qilla u teddit, u rġajt smajthom jeduli. Issa anka minna qed tibżux ta' sew. Ta' skolli tibża' għax int sir tifel ħażin. Ipprova żarda misna ħadd għax nagħmlulek. Nżilt it-tarazzi ta' sitta u ħriġt infittex lil ħuti fil-ġnien. Is-sur li kont minn għalija bnejt tfarrak li laqx u terrapin u tħallat mal-ħamrija xotta tal-ġnien. Iva ta' żgur, jien kont tifel ħażin. U għalhekk li mobbi u l-marbut u laċċhom u l-oħrajn kollha kienu jħarsu lejja bir-rabja, għalhekk jien biss kont nibża' minnhom? Da jienu li nobu tiġiġ konna fl-istess bank. Kien ġab jurini żewġ paġni ta' magażin li kien twihom daqs naqrah bihom ġu ħobbu. Rajnihom bis-serqa waqt li konna t-tojlit u għalkemm kont imwerwer li ma jmurx jarana xi ħadd jogżana kont ħadd gost narhom. U meta kont inkun waħdi ġol kamra tal-banju, kont nerġa' nġib qudmajnija dawk il-paġni mkemxa tal-magażin u kont inħoss fija hekk tqanqil stramp, tqanqil li biżmin tal-limt ukoll kif għandu jissarraf. Mhux tabxejn li dawk l-għajnejn ifriżati kienu ħarsu ċaslejja u kexxuni. U ma kien jafu b'kollox. Warrab li lem ja tifel pastas, inti dejjem trid tilaba tal-ġwejjed. Warrab minn quddiemna xi murnuk żgħu klommu kull missierek u ngħidulhom xi tkun qed tagħmel waħdek hemm ġew. Il-bibi kun imsakkar imma aħna naraw kollox. Ara lili x'sali pabbejtli, u jien bħal imibrum u għajnejja maqlubin u jien bid-demm iswed maqgħud fil-ħofor tal-pjagi kollu tort tiegħek. Ja tifel ħażin, għandek raġun tibża minna. Dik is-sena l-festi tal-ġimgħa l-kbira kienu għalija kalvarju. Immur il-knisja ma' sħabi maħuti, nilaba tal-kbir u nippoża tal-qalbini. Imma l-istonku tiegħi kien dejjem jirtot.
Inkomplu bil-programm platea qegħdin niltaqgħu nitkellmu ma' Joseph Gallia li qed jispjegana dwar il-karriera tiegħu fit-teatru, ovvjament aħna dawna r-recordings qegħdin niżommuhom għal raġunijiet ukoll ta' storja, ta' arkivi, għandna issa għaddejn mhux ħażin u kellna ħafna l-ismijiet l-iktar importanti fit-teatru. U nħu gost ngħid li kienna wkoll xi ismijiet li m'għadhomx magħna imma fortunatament dawn il-recordings kienu għadin hemmhekk allura wieħed seta' jerġa' jmur lura fil-memorji ta' dawn in-nies importanti. Joseph, wara dik l-interpretazzjoni ta' vari, Sambat wara il-karriera tijak komplit timxi iktar u iktar il-qoddim.
Mbad dejna mis-softit il-televizjoni.
Xam, tumela, s-sajdi għawnek
interessant. L-ewel telesiri kien il-Pesta fuq il-Super One, Pesta 1913.
Niftakar għadik.
Dan ukoll kien produzzjoni ta' album għalija, għax ovvjament minn Faust, mbad, ovvjament.
Fajtu bħala grupp.
Użana, eħe. Mbad bejna.
Il-Pesta kienet produzzjoni niftakar kontu morru.
Kienet
tajba. Tajba, ħafna u differenti. Marna
xilin insib jew nara xibicċa minna, ġifiri. Ma nafx ant min u fejn edġi, mux jitin semmu
ma dak izmin, kena t-sena
il-video mela
li għamil tijena
ma jena ndivizzju, għatman rekordja xejti jen kwasi ma ndixej li għaxin għamil tal-moment
meta ma kennix DVDs u videos daw kad nintilfu kolla f-bahar wieħed u għek u ma daw minn Villa Sunset il-qoddim għandi kollox nirringrazzja il-poteri ma l-antiki forsi l-intilfox għas il-magni tagħhom għadhom jeżistu issa imma mela għamiltu il-pesta kienet interpretazzjoni interessanti ħafna niftakara u kienet għal mod kif ħadimha Salvo Malija kienet tajba ħafna.
Mbagħad kien fenomeni wkoll?
Fenomeni, sewa x'kienet fenomeni fakkarni.
Paranormali fuq
paranormali u x'hekk.
Television. Però mbagħad naħseb l-ikbar biċċa xogħol għat-televiżjoni u naħseb fil-fema tiegħi tibqa' huwa u inti taf fuq se nitkellem huwa l-klassiku f'Baħar wieħed.
Sewwa t-tieni verżjoni.
Nixtieq kont fl-ewwel verżjoni jiġifieri
kun
sinċir ma kont għandi.
Kont tifel. Jien kont tifel imma inti kont għadek baby.
Għaliex nemmen illi bħal dik mhux qed niġifieri għax hawn inti.
Lele,
imma anke l-fatt li t-televiżjoni ma kenniex dal-istazzjon ma kenniex 13 il-telesiri tal-lum.
Meta kien hemm. Nizaqat jien darba qed iwassal il-Lino Grek fit-8 u nofs u toroq kienu vojta. Dwar kif n-u ma vojt għal-mu.
Dejem nisimek t-rakonta, dejem nisimek t-rakonta. U jiena ġifiri, dina dejem nejda ġifiri nandi rispett kbir lejn il-ġenerazzjoni ta' komun ħares lejkom panikon. Imma anka meta nara dal-bicċit xolijiet li u ma salvate minnon, kultant niġi fil-dubju jekk kim xejniex il-qoddim jew l-ura. Ma insomma din ħalli.
Għaw nek naħseb li ħjar biddu suġġi.
Fej tidħol teknika mxejna l-qoddim zgur.
Dika iva. Ma fċerti affarijiet, ma. Għara l-istess sejjer riċiklati minn serja għal-liħor, juħdu għal-liħor kemm iridu.
Għal-menu nħossni fortunat li illi f'dal baħar wieħed li għamiltina, kien hemm ukoll Ġemma u kien hemm Lino ukoll.
Ejfa.
Jiġifieri.
Lino kien tallabni jien għal ġamlu, għetlu li għatlu għamiltu jiena, għal darba għatlu ma rridx nagħmlu t-tieni darba jiena, għatlu għatlu ħadd ieħor, għalli jkun fresher. Għatlu nkella ħan nirrepeti li l-nifsi, għatlu li għatlu tajjeb li tipprova l-ħadd ieħor.
Nekk kontament il-parti ta' Tony jiena.
Sewa,
ma parti attur ieħor li kien hemm Xerri De Carlo. Moira Muscat, Monica, Ronaldo, u Manuel Kauki. Le, Manuel Kauki medellix li kien fih, dak f'Pupi mbagħad, mbagġi Pupi wara, mbagġi Pupi wara.
Issa, teatru, naġu morru l-ura daqxie li teatru.
Teatru mbagħad.
Xieġi għat televiżjon musik
ta' teatru. Tajn eħna qra daqqa.
Tajn eħna daqxie daqqa.
Però, isma, nien xorta teatru nipreferi, ġifiri.
Ejja wkoll inti.
Vaj.
Ma nafx li teatru ma jiena ħobbhom it-tnejn. Jiena ħobb it-teatru u televiżjoni.
Speċjalment illum
it-tnejn it-trabiti għajda.
Televiżjoni sa diffiċli ħafna, ġifieri tipprova tagħmel daqshekk tant u tispiċċi tagħmel inqas imma t-teatru jekk tgħid ħanamel tant, forsi jirnexxielek tagħmel tant. Jiena
bħalissa dejb daħdeb il-karta allura ħossni komdu ħafna li tnagħmel xi ħaġa li qatt m'għamilt bħala qabel.
Mekk imbagħad fit-teatru konna ħajjarna lil Karmenu nibdew nagħmlu xi xogħlijiet flimkien. Kien hemm qatt magħna miegħu Antonella Charles Sammut.
Sewwa.
Dottur Charles Sammut.
Sewwa.
U l-ewwel xogħol li konna minna hawnhekk ġol università tfal jiġu bil-vapuri, konna tlabna lill-Oliver Friġġieri, tagħna x-xogħol, konna adattajni ħbejn tlieta, konna minn ħbejn
tlieta.
U qisna kull sena jisu għal
disaċċin.
Għajna d-dejn. Iva, għajna d-dejn. Għir konna minna Sijet Sansun, konna minna xoli juħra.
Għajdinna għajdinna daċċej bil-mot, bil-majdinna daċċej xamilt.
Għajdinna tiġri warajna.
Għandek ħabta titlaq tiġri.
Etno gost, għalegri.
Xkienu dawn il-produzzjonijiet, spiegħanna ftit. Għamiltu għamiltu għerba, bieċċiċċu għal veru zbiħ u Maltin kif suppost.
Aħna l-idea tagħna kienet ta' dak il-gruppa x'issa għandna ftit ma naħdmu flimkien. Illi naħdmu fuq letteratura. Ġifieri konna naqbdu biċċa letteratura, din l-ewwel xogħol tagħna kien tal-Oliver Friġġieri. Pereżempju, Sijiet Sansun kienet xogħol mill-letteratura ta' John Milton. Samtina għanissi konna translatejna biċċiet minna bil-Malti u għal-Tajnija. Dak kienet saret fl-ewwel festival tal-drama li kien saret Drama Center dak iż minn Joseph Ċappara. Mbagħad kien hemm xogħlijiet oħra, insomma, ta' Trevor ukoll konna konna adattajna wkoll. Xogħol ta' Joseph Stagno li dak iż-żmien.
Nibrawa niftakar. L-isem ġifiri qed
ippruva. Iva, l-isem.
Ma tistax tiftakru ma jimpruva.
Eħe ta' Joseph Stagno ġewwa Kavalier ta' San Giacomo wkoll. Mbagħad waslet pupu fil-baħar ukoll. Dan kien xogħol. Dan kien xogħol interessanti ħafna fuq Stejjer Osra.
Dak li Stejjer Osra famużi.
Eħe, ta' Alfred ta' Alfred Sant. Hemmhekk niftakar illi kont ġejt inti u kont tajtna kummenti lejn ħafna. Naprezzom.
Ħadd gost immens narhom għax kont diġà qrajt il-ktieb, allura meta bdejt narhom kif interpretajtuhom intom, tajtuhom il-ħajja u l-viżiv u l-kitba kif.
Fil-fatt illum għażilt biċċa żgħira minn dak ix-xogħol jien.
Ejja, nisimgħu silta minn Pupu fil-baħar, x'inhi silta li għażilna?
Silta li għażilna hija waħda mill-istejjer ta' Alfred ġifieri kif konna qed ngħidu fejn daw għandek il-viċi sindku n-notar qegħdin
diskutu lin-knisja
waqt funeral. Qegħdin waqt funeral.
Ta' Tonina minn hekk jew x'hekk. Mela, nisimgħu silta minn ktieb Pupu fil-baħar ta' Alfred Sant. Jinterpreta Joseph Kalja u da xi ħadd ieħor.
Oddobla nifsu r-notar.
Għaddi kem wasax minna għdex. Xurfi ġisintku. Kontem għal-btali t-erbatijie ċamlu l-għaluli bil-mewt ta' Tonina miskina. U bil-funeral u ġej dritt għawnu. Fux waslet l-qoddisa. Xejn ma kont nistennija minnha. Ara waħda, Mikelina. Iżgħar minnha, kont ngħid dik mhux ħlief dieħla u ħerġa mill-isptar. Se fejn għavien, Tonina qatt ma mardet gravi.
Ekku, il-pilloli li kont irranġajt biex inġibilha mill-isptar, ma kienux għalija ma għalda qal sewċa salvu kienu. Għandu l-pressjoni baxxa ta' spissja teħmejt isu.
U mbagħad din l-istorja kulħadd l-istess kelma. Li metet bilali, zgur ma nisaxin nisaxin.
Kienet marat inkwita, kienet ġew sejra tfittex li li u l-sintku, konsil.
Ma, bilali, ma xejdu l għal-daka u l-polizijari għad sleeping policeman għal-ħodba fit-triq, uff, l-editur sew dak il-polizijari għad. U metet bilali għax ma ħaditu.
Għax ma ħaditu. Għax ma ħaditu. Għax li la mamlu il-iex u il-ġanna sammut għamlu għola.
Xiex?
Ġanna sammut għal fliħles.
Naf li ta' fliħles, ma kif toġġanna li għadi?
Ajbadi. Għax kullħat iwaħħal li Tonina metet minħabba fil-battikata ma ġanna. Imma mhux veru?
Salvo kif ħada. Dak li xoċ tera l-għarra għazwa. Is-serit li għal lajt li ġej nal u l-bypass tar-raħal biex kun nistaw marru nġarru minn fuq għaw.
Għakjonos, mux bizziet terz tar-raħal siena għalaq fatti lajt minn ħabba fjom. Mux bizziet l-ħallin jom jaddu blistat għom it-triq tijaw.
Teħil kazin tal-grotta, teħil garru. Jgħarru l-qoddin daru. U ximporta meqpija. Namel imħatra li sakemm jibqa jgawdi l-kazin u l-inxoxt l-Tonina ma rajjin sija dak. Issa tara ma rajjin sija.
Kull-jum kienet fakkarni fil-pulizija riqet li ridet li għamlula. Dawk il-karozzi venvnu ma kienu xaħallu għatur miskina. Darba fetti li nara kien veri għaddu karozzi bil-lejl minn quddiem, ma tul il-lejl li Tonina qalet li ma setax tal-għajn majn, it-triq kienet maluqa minn fuq. Minħabba fit-trinka li kien fetti l-om jiftħu tal-enemolta bla ma qalu l-ħadd. Mur fema. Imma insomma jinfimni, kun se ġi naħseb stajna tajniela, stajna minniela naħseb.
Għax ħallejtu għam den la. Tgħidix li politika.
Mhux politika jien, politika.
Nsalvu għad-dewlu li xogħol allura.
Dewlu, għad-dewlu, għad-dewlu, ne għad-dewlu, għad-dewlu. Kemm kien ferħan jarhom miġerru li xogħol.
Imma ħares, ħares, sur fiġi. Imma ġara eżatt. It-talba ta' ġanna tal-Files imxiet fuq ir-rubin, le?
Il-pulizija mill-ewwel approvaw jiena ta' Tonina kieku.
Mela minnhom naqas politika, jew?
Politika, politika ġennin.
Mhux politika tajba din allura, għax għattura lil Tonina. Ċara fuq Tonina. Tbatti la fuq xi ħaġa.
Jien? Kiex dejta tagħmel li dik affarijiet daw mhux jien?
Salfu!
Sewġa! Salfu!
Salfu! Salfu!
Salfu! Salfu! Ma ridx ħodba fi triq tagħhom għax beża li tfixkilhom meta jġerru lil xogħol. Lil Tonina prova jfhem imma l xejn. Meta ma wasalx magħha, għallili biex niżgura li l-applikazzjoni tagħha ma tgħaddix. U jina kamilt, ma stenniex li toħdaqsek bi kbira, kontent issa, it-torta sewġa salvu, mux tijaj, xo, l-knisja.
Niġu l-ura u nkomplu fil-programm platija qed nitkellmu ma' Joseph Gallia. Sakemm qegħdin ovvjament konna din il-pawsa żgħira, semmejna konna lil Joseph Stagno u Joseph bada jipprova jiftakar.
Imbit ta' kuljum.
Imbit ta' kuljum kriżma. Ġifieri Joseph Stagno jista' jisar rasu li Joseph ftakar x'kienet il-silta li
skużani, Joseph, skużani.
Aħna hawnhekk bat l-istil tiegħu dal-programm. Dana inżomm moħħ ħafif kemm jista' jkun.
Mhux tant formali.
U le ma rridx inżommu formali apposta nagħmlu hekk għar-raġuni li dawn kif għandna huma parti mill-aktivi allura jiena nkun irid li joħroġ il-karattru ta' dak li jkunu. Issa, minn hemmhekk fejn morna.
Mbagħad kien hemm diversi plejs oħra li ħadsem fihom li nibqa' niftakar. Pereżempju żewġ biex tgħin xogħol li ħdimt ma' Marcel Tewma kienu l-Mara Sad. Li konna minna fl-MITP,
jina
produzzjoni tajba ħafna ħafna. Di kemmek. U kont għamilt ukoll ma' Marcel kitba ta' Klarzo Pardi l-interdett taħt is-sodda.
Di
kemmek kelli hemmhekk li monologu ħelu ħafna ta' daddefin milli jirrakonta l-istorja tal-interdett. Kienet produzzjoni li ukoll nibqa' niftakar kienet
tal-. Ħelwa ħelwa dik kienet.
U l-istess kelli dan il-monologu jien il-monologu jaffaxxinawni li għandek.
Toħgost għaddej waħdek u inti.
Aktar ma jkunu komiċi, jina nħobb iktar.
Għadda għamilt one man show, għadda taħseb biex tagħmel one man show.
Dik
Mario Mikallef l-iktar li issa għamela. Ma naħseb li tiq tħallef tit-tażmin u mbagħad wara forsi ssib xi ħadd tibda jibdek one man shows. Issa, inti t-teatru għalik huwa parti minn ħajtek huwa naf li huwa wkoll inti.
L-lum il-ġurnata parti mix-xogħol tiegħi wkoll.
Parti mix-xogħol tiegħek.
Grazzi għall-kumpanija fejn naħdem ta' un-opportunità li naħdem reduce hours part-time, allura għandi iktar ħin mhijiex faċli għax titkun kreattiv il-ħin kollu. Hemm b'xi mod nimxu.
Għall-futur tista' tgħid li jekk għandek xi ħaġa u x'inhu huwa t-teatru għalik, ħa nibdew minn hawnhekk.
Ma qasnaf nirrispondi kienu teatru. X'inhu teatru għalija? Rridx inkun it-teatru kollox għalija
jiġifieri. Ma tix tistema' qishek xi teatru kollox hawn min jekk.
Li użgur jiġifieri kemm il-darba.
U għamet staqliħ ukollu ngħidu kif inhi għax għandek dak l-element, għalas ma jkunx hekk ukoll.
Ma kemm il-darba ngħidu sma bżonn nieqaf u nieqaf u ma rridx nagħmel mbagħad isu jadik xi ħaġa li terġa'. Però dal-aħħar sin qed nesperimenta ħafna fil-kidba. U koll.
Qed
nitteb xi xogħol ġodda, sentejn ilu fl-2000 14 jina u Carlos Farrugia provajna namlu esperiment play għal żmien il-ġimgħa kbira, mhux tal-ġimgħa kbira, ma l-istess esperiment, l-istess tella f'żmien il-ġimgħa kbira. U konna minna Kristof Strada Stretta. Konna ftitna play għal dar fi Strada Stretta għal Splendid House. U da morna tajjeb ħafna biha, is-sena ta' wara tal-buna s-sena l-oħra biex nagħmlu biċċa xogħol il-Kavalier San Ġabu, ktibt Passjoni tad-Duluri, l-istess kienet play li m'għandix taqsam. Saċ mal-ġimgħa kbira,
tista'
ssir. U dak li ġara l-Kavalier ta' San Ġabu ma kienx infetaħ fil-ġimgħa tal-ġimgħa kbira. U da infetaħ bħajna d-dejn sa' ħames ix-xirka u ġew in-nies. U din is-sena d-dejn bil-produzzjoni l-Iffissa Talla hija play.
Dan il-programm ħajħorġ ġifri fis-sajf ġifri ħaġi jagħmel tuha il-produzzjoni.
2017 eħe, ma kellna l-Iffissa Talla. U qed nagħmel qed esperimenti daqsxejn iktar fil-kidba wkoll.
Sewa.
U ovvjament nipproduċi wkoll. Eħe, biċċa xogħol li hija l-qalbi ħafna u li ġiet dal-aħħar snin hija l-Arċilla.
Jukoll din is-sena. Eħe,
dana fl-2014 wkoll. Fl-2013 kien sar studio mid-Dipartiment tal-Malti anka permezz ta' Konrad Fenek li anka ġi ppubblikat fuq l-Arċilla. Din hija tradizzjoni antika fil-Karnival kienet tilgħu ssir iktar minn 100 sena. Fejn hija farsa ta' triq, hija teatru ta' triq. Reġgħet inkitbet minn Trevor Zara u llum ġurnata tiktibha Manuel Mifsud ukoll. U dissir ġewwa quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Karnival u jiġu.
U passata tkun fiha dubbla
tantira u satira
ħafna klim li
tajja. Kważi ribta pento. Tersa lej pento. Li xi ħaġa li rnexxietu hija raba sena wkoll.
Mela, jiena inaugurale, inkomplu naraw nimxu mal-karriera tiegħek iktar il-qudiem, ovvjament inaugurale li jekk inti ħataqbad il-linja tal-kitba, tkompli tikkonċentra wkoll fuq il-linja tal-kitba, għaliex hija importanti li jkollna l-kittieba li huma l-bażi tal-kultura Maltija, il-bażi tat-teatru Malti. Joseph Gallia, inselmulek
u grazzi ħafna grazzi
ta' kull m'għamilt f'dan il-programm u l-informazzjoni li sabt mela. Inselmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.